Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Tak for tale. Tak for det til alle. Men tak især for tiden. Mest hos mig selv. Så mange tak for snak.
Så er vi ligesom i gang, kan man sige.
Ja.
Jeg tror simpelthen bare, at jeg starter, som om, jeg tror, jeg vil starte programmet her i dag, nemlig, skal jeg sige det.
Der har jeg Danmarks Riges Grundlov, den synes jeg var god lige at have med, men selve lovforslaget, det ligger der,
ja,
med alle mulige af mine kommentarer til.
Vil du have det i hånden?
Ja, det er måske det.
Så tager vi lige herover. Så vil jeg bare lige starte med at sige, at velkommen til Aflyttet, et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, men i dag er vi taget ud. Vi sidder hjemme hos Olav Villadsen, som er advokat, og som vi kunne have i starten, poet og filosof. Vi sidder i Glostrup. Grunden til, at vi snakker med dig, det er fordi, at du har noget med det her med det digitale på alle mulige ender og kanter, især det, der hedder lov om offentlig digital post, som du har et lidt anstrengt forhold til. Det har vi også her i programmet, så derfor synes jeg, det kunne være spændende at komme ud og snakke med dig. Hvad er det for noget med den her lov, som jeg kan se, du sidder med den i skødet lige her nu? Hvorfor lige præcis den?
Nu er det ikke alene lov om digital post, det er også lov om digitalisering af retsplejen. Det er fordi, den dels krænker privatlivet fuldstændigt, det udsætter alle borgere og alle regeringsinstanser og virksomheder for enorme risici, og det fjerner kulturværdier med et stille og roligt hug, fordi bare for at tage det sidste, det er altid godt at begynde med det sidste. 5¼-tommes disketter var standard for 25 år siden, og hvis vi havde indført digitaliseringen for 25 år siden, så havde alt været på 5¼-tommes disketter. Og i dag kan man måske finde en maskine, der kan læse det op på Teknisk Museum i Helsingør. Måske. Og det vil sige, at det vi digitaliserer i dag, det vil være utilgængeligt om 25 år, fordi alle systemerne er simpelthen blevet skiftet mere end én gang i mellemtiden.
Ja, det går stærkt.
Det går ekstremt stærkt. Hertil kommer de enorme risici, der er, og så selvfølgelig også, at man har undladt at fortælle alting til Folketinget, da de var så naive at stemme for forslaget. Jeg kan nævne, at man ikke fortæller noget om, at der bliver de store økonomiske udfordringer for statskassen, og det er jo dejligt at vide. Man har tænkt sig blandt andet at lave en enhed, som skal anonymisere og udvælge dommene, de domme, man lægger i den offentlige domsdatabase. Der står ikke noget om, det koster noget, så det er formentlig embedsmænd, der gerne vil arbejde gratis, der har lavet det her lovforslag, og folketingspolitikere, der også arbejder fuldstændig gratis, det ved jo alle sammen, som har stemt ja til det her lovforslag. Men det værste, det er, at vi mister vores frihed. Og friheden, den taber vi på den måde, at alle skal i dag have adgang til retten. Retten, det er helt ekstremt vigtigt i et demokrati. Hvis ikke alle har adgang på alle mulige måder, så er det ikke et demokrati, så er det reelt set et diktatur, vi er på vej ind i. Og det er efter det her lovforslag, som jo er blevet vedtaget, en bestemmelse, at alt, hvad der ikke laves på den offentlige digitale platform, det har ingen retsvirkning. Man vil simpelthen true folk til, at de skal med i det her digitale cirkus. Vi vil også opnå, at der er nogle mennesker, som ikke er helt begejstrede for retternes afgørelser. Det er jo umuligt at forestille sig for det, for Domstolsstyrelsen, som har foreslået dette. Det er jo ikke engang justitsministeren, der har sagt det her. Nej, det er bestyrelsen i Domstolsstyrelsen, der har vedtaget dette. Dette yderst demokratisk valgte organ. Vi har jo alle sammen haft mulighed for at stemme for, hvem vi skulle vælge ind i bestyrelsen for Domstolsstyrelsen. Så, eller har vi det? Ja, spørger justitsminister Pind. Det var han dengang, der lod dette lovforslag lægge ud. Nu kan vi spørge Søren Pape Poulsen, hvornår der er folkeafstemning om valg til Domstolsstyrelsens bestyrelse. Nej, den folkeafstemning tror jeg ikke kommer, fordi sæt nu, der bliver stemt folk ind, der mener noget andet, end systemet gør. Og systemets mening er, at alting skal ske digitalt. Der kan være mange gode grunde til det. Den første og vigtigste grund, den som har solgt den til systemet, det er, at man kan spare nogle penge. Og vi ved jo alle sammen, at offentlige EDB-systemer, de fungerer jo perfekt fra dag 1 af, og de koster præcis, hvad man har lovet. Eller var der et eller andet, jeg havde misforstået? Nej, det tror jeg ikke, fordi ellers kunne der ikke være den enorm besparelse. Men snarere er det, fordi man vil overvåge borgerne. Fordi når alting ligger digitalt, så er det meget nemt at overvåge det. Og jamen, det sker jo ikke noget med mig. Jeg har jo ikke noget at skjule. Det siger alle folk jo, og de ved bestemt, de har ikke noget at skjule, og de måske har haft en omgang med en person, der ikke var deres ægtefælle samtidig med det. Det er jo ikke noget alvorligt, eller er det. De kan også stå i en bestemt ubehagelig situation, og det hører til under privatlivet. Vi skal også have lov til at have et privatliv. Men der findes selvfølgelig råd for det. Der er visse af de mennesker, som er utilfredse med retssystemets afgørelser, som har vist det på en anden vis end mig, der blot henvender mig til en af Danmarks store seriøse radiokanaler. Stakkels Anders Lindholt, han var advokat, og ikke hans modpart, men hans modparts far var utilfreds med en afgørelse, han havde fået fremskaffet fra Københavns Byret. Resultatet var, i dag ligger han 3 alen under mulle og kan hverken se digital post eller noget som helst andet. Han er død, og dommerfuldmægtigen, der havde truffet afgørelsen, hun var så heldig, at hun ikke lige kunne komme til tiden til retsmødet. Så overlevede hun. Hun blev derfor ikke skudt. Morderen fik livsvarigt fængsel, men det bliver Anders Lindholt altså ikke genoplivet af.
Måske er det vigtigt at huske, at den sag, for dem, der ikke lige kender den, det handler om den her mand som en bedstefar, som skyder en forsvarsadvokat i forbindelse med en retssag omkring noget forældresamkvem. Er det ikke korrekt husket?
Det er meget godt dækkende. Ja. Og i fremtiden, så kan de jo gøre det, at de vil ødelægge hele retssystemet. Fordi når den digitale sagsportal bliver indført, så skal den jo være ekstremt åben for, at alle sagsparter, og det er uanset om man hedder advokat Villadsen, eller husmand Hansen, eller Ahmed, de skal alle sammen have adgang til det. Og noget, der er åbent for alle, er også følsomt for alle. Og hvis man har en dygtig hacker, jamen så kan denne hacker få retssystemet slået i smadre, og på den måde kan man hævne sig. Og da alle oplysningerne for fremtiden kun skal ligge i retsportalen og ligge digitalt, de skal ikke længere ligge på papir, så kan alt bevismateriale smadre. Der var en mand, som syntes, at han havde så mange danske aktier, at han fik 12 milliarder kroner udbetalt af skattevæsenet. En retssag mod ham, ja, bliver det nogensinde til noget, hvis han skulle komme for domstolen i Danmark? Nu taler jeg ikke om strafferetsplejen, den er endnu ikke digitaliseret. Men jeg tror, at danskerne er mere interesserede i at få vores 12 milliarder skattekroner tilbage. Det er 2.000 kroner per dansk borger. Jeg kunne godt tænke mig at betale 2.000 kroner mindre i skat, hvis de 12 milliarder kom tilbage. Det er, om pengene kommer. Det er ikke, om han får 1, 2, 10 eller 20 års fængsel. Det er, om vi får pengene tilbage. Og det ville denne interessante herre jo kunne gøre noget ved. Han kan købe diverse spam-mails, så retsportalen simpelthen bare i overvis bliver bombarderet med spam, 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 indtil alle beviserne er udslettet og gået i stykker. Så jo, der er masser af mennesker, der vil have interesse i en digital sagsportal, og det er typisk dem, som danskerne ikke er interesseret i.
Jeg tænkte bare lige på, grund til at sidde her i dag, det er fordi du ringede til mig i går, og der har du fortalt mig, at du har hørt vores program, og så er det her, du er vred over den her måde, det kører på, for eksempel i forhold til den her lov omkring offentlig digital post. Men jeg er nødt til at lige vide lidt om dig, fordi det jeg kunne google til, altså jeg ser, du har jo en lang, fin karriere som advokat. Kan du fortælle lidt smule om dig selv og dit liv med loven, om man så må sige?
Ja, det kan jeg godt. Jeg grundlagde min advokatforretning her i Glostrup for 32,5 år siden, og har siden levet af at være advokat, og jeg har en psykisk brist, nemlig jeg hader uret. Det betyder, at du kan se, at jeg er en slank fyr, for er der noget, man bliver fed af, det er ikke at kæmpe mod uretten. Det er at kæmpe for uretten. Det bliver man godt og grundigt fed af. Og det er selvfølgelig godt for mit helbred, men måske ikke så meget for min bankkonto.
Vi sidder hjemme i din lejlighed. Det gør vi, fordi som du sagde til mig i telefonen, du er ikke som mobil i øjeblikket. Du sidder i kørestol lige her i øjeblikket. Hvor længe har du siddet der?
Jeg røg på Rigshospitalet for 3,5 måneder siden. Og siden da har min gangfunktion været voldsomt svækket. Det er ikke Rigshospitalets skyld, vil jeg lige understrege. Men jeg håber, jeg kan blive genoptrænet, så jeg kan komme til, om ikke at gå, så i hvert fald gå bedre. Der skal ikke så meget til.
Nej, det håber vi på.
Tak. Men
vi sidder også, en anden ting, der i hvert fald kendetegner dit hjem her, det er, at det er et af de mindst digitale hjem, jeg har set. Du har en mobiltelefon, den ringede også lige for lidt siden, som du har i brystlommen. Men bortset fra det, så er der ikke meget computer herinde. Hvordan klarer du dig sådan i dagligdagen?
Dels kan jeg jo tillade mig at sige, at jeg trækker nogle gange på mine venner. Hvis der er et eller andet, der skal afsted digitalt, så kan jeg være nødt til at trække på vennerne. Men også fordi jeg har den der frygtelige opfattelse, at min kommunikation med det offentlige, den skal ikke være tilgængelig for hacker, den skal være tilgængelig for modtageren og afsenderen. Jeg ved, at flere organer, for eksempel den indiske ambassade, er gået over til at skrive brev på skrivemaskiner, fordi det er simpelthen for risikabelt at aflytte elektronisk kommunikation. Og der vil jeg blot sige til folk, husk, at de kan blive fritaget for digital offentlig post. Henvend jer på borgerservice. Da jeg henvendte mig og sagde, at der var blot tre grunde til, at jeg ville fritages. Det var ikke, at jeg var dement, gak eller uden kommunikationsmuligheder. Det var ganske enkelt. Grundlovens paragraf 71 om privatlivets fred. Grundlovens paragraf 74 om, at der må ikke lægges yderligere byrder på erhvervslivet. Og det europæiske charter for grundlæggende rettigheder, artikel 1 flere følgende, hvor menneskets værdighed skal beskyttes. Så med det begrundelse, der tog det et halvt minut for Glostrup Kommune at trykke en fritagelse ud. De var fuldstændig loyale. Der var ikke nogen diskussion. Og brug det samme henvis til, at det er gået godt for mig. Hvorfor skulle det så ikke gå godt for jer? Vi har vel lighed for loven.
Man kan så bare godt forestille sig, at man har problemet, er, hvis man først ligesom er kommet ind i det her system og begyndt at bruge det. Hvis man så siger, at nu vil jeg gerne fritage, så får man jo et problem. Eller hvordan? Vil du mene, de her paragrafer, du lige har nævnt, de vil stadigvæk gælde der?
Det vil jeg mene. Der er ikke nogen grundlovsophævelse i det her cirkus. Og at folk i første gang er hoppet på den, fordi de får at vide, at det er så nemt og så sikkert og så og så nyt, og man skal være med på noderne. Men nej, jeg vil mene, at grundlovens paragraf 71 gælder stadigvæk, at man ikke har ophævet den ved digitaliseringsloven, selvom jeg stadigvæk skræmmes over den uhyggelige historie om lille Per, der sad og hørte tordenvejr midt om natten, og så gik han ind til sin far og sagde, far, far, hvorfor tordner det? Jo, min dreng. Når et menneske lyver rigtig slemt, så trækker himlen op, det bliver sort, og det begynder at lyne og tordne. Jamen far, hvorfor tordner og lyner det, når alle børn og voksne sover nu midt om natten? Jo, min dreng, for lige nu trykker de rapporten fra Digitaliseringsstyrelsen.
Det var jo ikke meget for Digitaliseringsstyrelsen. Det var altså dem, der ligesom på mange måder er fremtiden. Vi har også, hvad har vi nu? Vi har et innovationsministerium, og vi har en Sophie Løde som ny innovationsminister. Det er jo et forsøg på, hvor der har de også snakket meget om, at det skal være meget mere sikkert, end det er nu. Det er du ikke så sikker på?
Jeg er fuldstændig sikker på, at det ikke er spor sikkert. Og at jeg har nævnt arkiveringsproblemerne. Jeg kan blot tage som arkiveringseksempel, et praktisk eksempel fra min advokatforretning. En af mine klienter var blevet sagsøgt, og han skulle have retshjælpsdækning til det hus, han havde ejet engang for mange år siden. Og jeg henvendte mig til forsikringsselskabet, der måtte sige ærligt og redeligt, Vi kan ikke se, at din klient har forsikring, for vi har skiftet EDB-systemer 2 gange i mellemtiden, så vi kan ikke se det. Min klient havde heldigvis ikke lidt af oprydningsfeber, så han fandt et sted i sin gemmer en gammel opkrævning fra selskabet, hvor der stod et policenummer på, tog en fotokopi af den, sendte til mig. Jeg tog en fotokopi af fotokopien og sendte til selskabet, og der kom med det samme bekræftelse på, selvfølgelig dækker vi, for nu kan vi se, at du har haft forsikret hos os. Og der var ingen problemer med regningen.
Så det skal helst være på papir?
Det skal helst være på papir, fordi risikoen for, at tingene forsvinder digitalt, er enormt. Papir kan også forsvinde. Tænk på, hver gang man skifter format, hvis Jellingsten var blevet digitaliseret i sin tid og udskiftet 100 gange i de sidste 1000 år, hvor meget kunne man så se af dem? Nu er Jellingstenene selvfølgelig et ekstremt stærkt eksempel, men også almindelige papirting og muligheden for aflytning. Der kan være folk, der vil dig det ondt, og lad mig blot tage nogle folk, der er tegnet ting, som har haft kontroversielle emner, eller folk, der har gjort grin med folk, der hader at blive gjort grin med. Jamen, de kan blive udsat for det ene og det andet, og ud fra digitale spor kan man spore dem. Når ikke engang kongehuset kan være fri for at blive sporet, hvordan i alverden skulle herre og fru Jensen kunne blive fri for at blive sporet? Og det kan også være folk, der lider af en religion, som andre religioner ikke kan lide. De kan også komme grimt til skade, fordi jo flere spor, der ligger, jo flere spor er der til at finde. Og der er selvfølgelig dem, der sørger for, at de lægger ikke noget ud på Facebook. De twitter aldrig. Jeg ligger hverken på Facebook eller twitter andre, men jeg har jo det med at træde frem i offentligheden, så jeg lægger spor. Men det erkender jeg, og det ved jeg. Så der er ikke noget, der skræmmer mig der.
Ja, den der sag, du nævner med at sige, at ikke engang kongehus kan være i fred, det må være Se og Hør sagen, hvor de fik deres, hvad hedder det, deres kreditkort overvåget af den her tysk-tysk-kilden, tror jeg den hed, inden for Se og Hør, som ligesom galt de her oplysninger. Er det den, du spekulerer på?
Det er fuldstændig rigtigt. Det er den, jeg tænkte på, og den viser, at selv de allersikreste systemer har huller. Nogle gange så store huller, at man kan vide alt. Derfor er det også altid en god ting at vide, at hvis folk har EDB-betaling, kreditkort eller tilsvarende, så er det langt mere usikkert, i hvert fald hvis der er nogen, der har lyst til at spore en, end hvis man havde checks. Jeg har jo protesteret vildt og inderligt mod afskaffelsen af checks. Det havde stillet forslag om på Danske Banks generalforsamling, og der var der dog over 3 millioner stemmer, der støttede mit forslag om, vi skulle have checks igen. Men det kan jo være, at når det går op for bankerne, de risici, der er, og specielt for, hvis borgerne forlanger det, og bliver ved med at forlange det, at så får vi checks tilbage. Check har den enorme fordel, at du skal ikke fortælle modtageren, altså hvis du modtager en check, så skal du ikke fortælle den, der giver dig checken, hvilken bankkonto du har. Bankkontooplysninger, det er jo altid noget af det, man skal være så forsigtig med, hver gang man handler på nettet. Jeg handler ikke selv på nettet, men jeg læser dog aviser og hører radio. Og de kan misbruges, så derfor skal man ikke give her hvem som helst. Alternativet er, at man kan ikke sælge den cykel, man har sat til salg på den blå avis, fordi det skal være en bankkontooplysning, fordi man kan ikke bare betale med en check. Alternativt skal folk have kontanter, og kontanter har jo den risiko, man kan tabe dem. Taber man et checkhæfte, så kræver det, at nogen udfylder dem, og de skal kunne eftergøre underskriften. Så jeg vil sige, genindfør venligst checks, så vi har et alternativ. Det betyder jo også, at hvis man kommer ud for det, som kun tyskerne kan komme ud for, fordi tyskerne har indført opfordringer til folk om at have diverse føde- og drikkevarer hjemme, og at afdelingerne af den tyske bank, af forbundsbanken, skal have kontanter nok, hvis der kommer cyberkrig, og man får jævnet det banknettet ned med jorden, så skal der kunne betales med kontanter. Det ville jo være meget nemmere, hvis alle folk havde et tjekhæfte. Så kunne de bare gå ned og betale med en tjek på 100 euro, fordi nu er det jo i Tyskland og ikke i Danmark. Så jo, der er mange muligheder. Jeg hørte lige i går i 24/7 om en stat i det østlige Asien, hvor regeringen har uddannet hackere til at hjælpe med at få overførsel fra diverse bankers konti. Så det viser, at jo mere alt sker digitalt, jo større er chancen for gigantrøverier frem for de almindelige bankrøverier, som vi havde i sin tid, selvfølgelig alt for mange af dem. Men jeg vil sige, pas på, og jeg har nævnt risikoen for det, der hedder digitale prøvebomber. Det havde en kronik om i Jyllandsposten. 24/7 har jo ikke kronikker, så den kom i Jyllandsposten. Og der påviser jeg, hvordan folk, både folk, der stikker tjeften frem, og almindelige mennesker, de kan blive udsat for bombardementer af alt muligt ubehageligt, som de kan være nødt til at åbne, fordi når man har en e-boks eller tilsvarende, så skal man åbne den, fordi de informationer, der er fulgt ind på ens e-boks, de er kommet frem til en, og gør man ikke noget ved det, jamen så er spillet forbi. Og det samme her i digital retspleje, og nu undskyld, jeg springer tilbage til begyndelsen fra emnet. I digital retspleje vil det være sådan, så kun det, der er sket digitalt, har retsvirkning. Det vil sige, at i helt modstrid med grundlovens paragraf 65, at retsplejen er mundtlig, eller så vidt muligt mundtlig, så skal det burde der stå, retsplejen er digital, og at folk, der ikke er digitale, har ingen rettigheder. De er fuldstændig smidt ud af samfundet. Og det kunne man skrive, så det var klart og tydeligt, at man sparker til alle dem, der ikke har lyst til at være med på noderne. Så vil man i hvert fald reelt vide, hvad det drejer sig om. Og man taler om, at man vil lave en stor, fin domsdatabase. Og denne domsdatabase, det er jo udvalgte domme, det er ikke alle domme. Så der er stadigvæk brug for de private domsdatabaser, ugeskrift for retsvæsen, bare for at tage et almindeligt eksempel, og tidsskrift for erstatningsret osv. Alle disse private domsamlinger, de vil stadigvæk eksistere. Så besparelserne for advokaterne og dommerne, de skal jo stadigvæk købe disse domsamlinger, fordi de kan jo ikke finde de uudvalgte domme. Så den besparelse, man taler om, tidsmæssigt, arbejdsmæssigt, den fordamper lige så stille og roligt, som digitaliseringsfolkene går på pension med en god bonus.
En af pointerne, du har faktisk i den der kronik, det handler faktisk også om, hvordan et af problemerne, man har, det er jo, at man, når staten skal orientere borgerne om et eller andet, altså sende os en mail, og det kan også være noget retsligt for den sags skyld, og via vores e-boks, så har de det problem, at de kan faktisk sende utrolig meget materiale med, hvor de før i tiden ligesom var nødt til måske at begrænse det lidt, så fordi det er på e-boks, og man bare kan sende det som vedhæftet fil, så har man lov, så kan det bare ligge derinde og fylde, og så kan man bare sætte stort set hele beduljen med, altså flere tusind sider, hvis man har lyst til det.
Det er rigtigt, fordi hvis man sender 1000 sider, i stedet for at ofre tid på at lave et sammendrag på 4 sider, det er jo besværligt, men det er besværligt at sende 1000 sider fysisk, så derfor er man nødt til at lave sammendraget. Det behøver man ikke længere. Så kan folk selv prøve på, om de kan fatte sammendraget. Eller, ud af det, at jeg læser 1000 sider, måske overset side 1100, hvor det her centrale står. Og det er jo så deres hovedpine, at de ikke har gidet at læse deres e-boks for grundigt fra ende til anden. Der kan også være folk, hvis e-boks er gået ned, eller folk har været på ferie, eller i fængsel, eller på sygehus. Jamen, de har ikke adgang til det i deres e-boks, men meddelelserne i e-boksen er kommet frem. Det er deres hovedpine, at de ikke har nogen til at hjælpe sig med det. Det er folks eget problem. Det er ikke statens problem.
Der vil være kommet det yderligere problem, hvis man så gør ligesom dig, bliver gør sig fri af det her system og siger, at det vil man ikke deltage i mere, så er man jo pludselig afhængig af vores postvæsen på mange måder, på PostNord, som nu er op på at sige, at de kan have en leveringstid på op til en uge. Så kan man jo godt nå at, hvad skal man sige, have problemer med at svare på et eller andet, der er kommet frem, som er en uge forsinket i virkeligheden.
Det kan jeg kun bekræfte, da jeg var på genoptræningsophold, så fik jeg med korrekt adresse og korrekt frankering en fuldmagt, jeg skulle skrive under på, for at nogen skulle hjælpe mig. Og det var sendt fra Valby og til kom frem til Glostrup på den beskedne tid af 14 dage. Grunden til, at PostNord i Danmark er gået så langt ned, det er jo fordi, når staten faktisk forbyder borgerne at gå papirvejen, så ødelægger de kommunikationsvejen der. Det betyder også, at når folk skal sende prøver til lægelige undersøgelser, så skal de sendes med privat bud, fordi man kan ikke længere stole på postvæsen. Og det er altså ikke alle mennesker, der har et privat bud eller har råd til at betale for det. Men det er selvfølgelig folks eget problem, at de er så dumme, at de er fattige.
Der mener du, vi er kommet til?
Ja. At Danmark er ikke det Danmark, det var, da jeg åbnede min forretning. Der er sket mange ting, og jeg vil hverken kalde det fremskridt eller fremskridtspartier. At verden er blevet langt mere antimenneskelig, end den har været. Og man arbejder mere og mere på det. Bare for at springe igen frem og tilbage til digitaliseringshistorien. Det er således, at jeg nævnte en udeblivelsesdom, kan man få. Nu bliver det sådan, så maskiner skal kunne lave udeblivelsesdommen. Hvornår bliver det næste, at vi bliver dømt af robotter? Vi er faktisk på vej til, at vi kan blive udeblivelsesdømt af robotter. Og det vil sige, det er robotter, der tager magten i Danmark, at disse digitaliseringsfolk virker faktisk kun som robotternes forlængede arme, sådan så de på et eller andet tidspunkt selv bliver robotificeret. Så i stedet for at kalde det digitalisering af retsplejet, så er det robotificering, vi skal tale om her.
Der er jo folk, der mener, at det faktisk kan være mere retfærdigt på længere sigt, fordi robotterne, de kan, eller den kunstige intelligens, der ligger bag dem i hvert fald, de vil kunne, samtlige retsafgørelser igennem hele det danske system. Man kan bare kyle det hele ind, og så vil den så ud fra det kunne lave en eller anden form for, skal man sige, fornuftig eller middelværdi. Altså, så man altid får i hvert fald noget, der ligner en retfærdig dom, sådan ud fra et maskinsynspunkt. Tror du ikke, man kunne få det til at virke?
Jo, det kunne man sagtens, fordi alle EDB-systemer er naturligvis perfekte, og der findes ikke nogen lovregler, der strider mod hinanden. Det er aldrig set nogensinde. I hvert fald ikke, når det først kommer i retsafgørelsens hænder, og slet ikke i EDB-systemernes hænder. Men hvis det skulle være så frygteligt, at der er nogle retsafgørelser eller love, der strider mod hinanden, lad mig bare tage helt banalt, der kan være en social regel, der siger, at folk skal på ressourceforløb, det er så populært nu. Men hvis de så har været så dumme at tegne en privat forsikring, så modregner man alle pengene fra den private forsikring i indtægten fra deres ressourceforløb. Det vil sige, man opfordrer folk til ikke at tegne forsikringer, at de skal klare det hele med offentlige penge, offentlig hjælp. Det betyder, det bliver dyrere for alle skatteyderne. Det betyder, at folk mister deres frihed. De kan ikke selv bestemme. Og erfaringsmæssigt, robotificering, som man har prøvet med lovbestemmelser, der skulle tage hensyn til alt, hvad der muligt kunne ske. Man havde i Danmark i 1683, Danske Lov af 1683, som er et fremragende værk, der bruges enkelte paragrafer fra den endnu, og de er gode og forståelige. For eksempel, at arbejdsgiveren er ansvarlig for det, som den ansatte gør i arbejdsmedfør. Selvfølgelig ikke, hvis han går ud og drikker sig en kæp i øret og drøner ud, det er ikke arbejdsmedfører. Men hvis han kommer til at køre sin gravko ind i naboens sommerhus, når han skulle vælte eget sommerhus, altså selvfølgelig for firmaet, jamen så er arbejdsgiveren ansvarlig, så det er ikke den fattige arbejdstager, der skal erstatte det ødelagte sommerhus. Det er den potentielt rigere og forhåbentlig forsikrede arbejdsgiver. En meget fornuftig regel. Vi har haft den i dansk lovgivning nu i over 300 år, og der er ikke nogen grund til at lave den om, for den kan man godt forstå. Men det er jo selvfølgelig ikke alt, der kan komme med. I Preussen lavede man en retssamling med 11.000 paragraffer, der skulle tage hensyn til alt. Og derfor forbød man samlinger af retsafgørelser, fordi de måtte jo ikke anfægte denne fine lovsamling. Det holdt ikke længe, fordi det er umuligt at forudse alt. Det er umuligt at forudse alt med computere. Og det menneskelige hensyn, som er helt centralt ved, at man har dommere og ikke robotter eller bøger til at slå op i, at svaret er 2 plus 2 er 4. Men hvis man så tænker på, at 2, hvad er nu det? Er det noget andet? Jamen, der skal være hensyn til den menneskelige faktor. Der skal betales sagsomkostninger til taberen, eller fra taberen til vinderen. Men hvis vinderen nu i realiteten har startet problemstillingen selv på uretfærdig vis, skal han så alligevel tilkendt sagsomkostning. Der kan dommeren tage et fornuftigt vurdering, og det er sket mange gange, jeg har flere gange set, netop hvordan dommerne de har set på, jamen det kan godt være, at reglerne er sådan, men passer det på den her situation? Det gør den måske ikke helt alligevel, og jeg har oplevet, hvordan en dommer, og nu er han gået på pension, så jeg kan godt nævne hans navn, landsdommer Brydensholt, han sørgede for i en sag, en ankesag, vi havde i landsretten, skulle vi ikke lige tage en snak? Det var en pige, der skulle smides ud, fordi naboen sagde, at hun havde været ret støjende. Og enten ville hun miste sin bolig, eller også ville naboen stadigvæk have den støjende pige. Der var altså 2, der kunne tabe, uanset hvad resultatet var. Han sagde, det er et stort boligselskab. Kunne I ikke finde en lejlighed, en anden opgang til pigen? Åh, det kunne da godt lade sig gøre. Fint. Takket være Brydensholt, meget dygtig mening, så kom der 2 sejrherrer ud af retten. Havde det været en robot, så var der kommet 2 tabere ud af sagen. Pigen beholdt en bolig. Det var en anden opgang, men hun beholdt sin bolig. Opgangens andre beboere slap for pigen, der havde støjet, efter deres opfattelse. Så de havde også vundet. Alle havde vundet. Og det var kun fordi Brydensholt viste sin store menneskelige styrke. Og jeg tager blot det som eksempel, og jeg siger bevidst en dommer, der ikke længere er dommer, fordi han er gået på pension, fordi det skal ikke være for fedt for en dommer.
Jeg tænker, hvor den anden ting, det er, at du har jo, når man googler dig lidt ind på Folketingets side og sådan noget, så kan jeg se, så er du også en, der skriver rigtig mange sådan høringssvar og bemærkninger og sådan noget til folk. Og der har du blandt andet også været inde og skrive et forslag til, hvordan man kunne, den her offentlighedslov, som der har været en del ballade om, den har du lavet et nyt forslag til, jeg tror, det var på 9 punkter, hvor du har forsøgt at reducere det her relativt komplicerede dokument, som jo altså handler om, hvordan det var den oprindeligt lavet for netop, at folketingspolitikerne siger, at de gerne vil være i fred, mens de går og udvikler love, og de vil ikke have for mange journalister ind over, og selve processen skal de ligesom have lov til at holde for sig selv, for ellers bliver det for svært for dem. Og den reducerer du ned til, jeg tror, det er 9 punkter. Kan du prøve at nævne nogle af dem?
Ja, og så omdøbte jeg også loven til, hvad realiteten skulle hedde. Den skulle hedde lov om hemmeligholdelse, og bureaukratiet bestemmer alt, hvad der skal siges, og hvad der må frigives, og der er ikke nogen, der kan lave om på det og tilsvarende, men det er fuldstændig rigtigt. Den blev trykt i Information som sådan et læserbrev, og som jeg sagde så venligt, at nu går jeg ud fra, at grunden til, at jeg ikke har fået mit ridderkors tilsendt for dette store lovarbejde, det må være, fordi den må være forsvundet i postvæsenet med alle de her problemer, der er. Fordi for at vide, jamen, lov om hemmeligholdelse, det er til at forstå. Det er ikke noget med offentlighed eller af mørklægningsloven. Nej, lov om hemmelighold, det er klart og tydeligt, og det er faktisk noget, vi har i vores kære broderland Sverige, sekretesloven, hemmelighedsloven, at det, der skal være hemmeligt, det er specificeret, sådan så det, der ikke er hemmeligt, det er offentligt. Det er nemlig ikke forbudsfære, som man taler om. Det er frihedsfrie, du gamle, du frie. Sverige er nemlig på mangt og meget et umådeligt frit land, og derfor kunne jeg lade mig inspirere af vores svenske brødre og søstre.
Det, du også taler om nu du nævner ordet frihed, så var det også der, vi ligesom startede, fordi du netop også siger, at friheden er jo det er den, der ligesom er under pres nu til dags. Det er, hvad hedder det, det er vores frihed. Hvor ser du den? Hvor ser du, at vi er ved at miste den?
Overalt, hvis det skal være et kort og konkret svar. Friheden mistes, når det offentlige kræver, at alting skal gå via det offentlige. Det skal ikke gå via private hænder. Og det sker i en overregulering, som er skræmmende. Da jeg begyndte som advokat, der købte jeg Karnov i 2 tykke bind på lidt over 2.500 sider. Min nyeste Karnov, som jeg købte for nogle måneder siden, den er på 5 tykke bind på over 9.000 sider. Det viser, hvordan i de 30 år, jeg har virket som selvstændig advokat, der er mængden af relevante love og lovafgørelser, retsafgørelser, og det er bare de mest relevante, de er 2,5-doblet ugeskrift for retsvæsen, som i de første mange år kunne være i et bind. Nu er det 3 bind. Hertil kommer domme fra EU-domstolen. Der kommer EU-retsafgørelser. EU's retsafgørelser kommer ikke længere på papir. Det er simpelthen for overvældende. Du kan se deroppe, der står nogle gamle af dem af EU's retsafgørelser, fordi jeg har købt dem i forskellige år, men på et eller andet tidspunkt når reolerne en grænse. Men det betyder ikke, at mængden af afgørelser har nået en grænse. Det vælter ind, og det betyder, når man ikke kan styre det alt sammen, ikke, heller ikke jeg som advokat, som professionel, jeg kan ikke styre alting af lovafgørelser og afgørelser, så betyder det, hvordan skal almindelige mennesker så have nogen jordisk chance for, at de ikke bliver taget i skægget? De har ingen chance.
Det er simpelthen blevet for kompliceret overhovedet at følge med, altså fordi der bliver lavet for mange love, og det vælter simpelthen ind alt for hurtigt.
Ja, og det kan jeg bekræfte, og disse love, de bliver bare større og større og længere og mere komplicerede. Og jo mere kompliceret de bliver, jo mere er der brug for eksperter, og eksperter laver derfor gerne lovene mere komplicerede. Jeg kan fortælle, at vi havde en forældelseslov, 1908-loven, som var på cirka 8 paragrafer. Nu har vi den nye, som er på cirka 25 paragrafer, og den er til gengæld lavet om i hvert fald 5 gange i de 10 år, den har eksisteret.
Du sidder med en digtsamling, du har lavet, ud fra din anden, det andet, du laver udover, så det er, du går også digter udover at være advokat.
Digitanic. Ved kajen ligger Digitanic. Skorstenene sender deres sorte røg mod himlen. Passagerer venter. Nogle vandrer glade selv ombord. Andre gennes ind med pisk og tomme løfter. Alle skal ud at sejle på det sorte hav, om de vil det eller ej. Også dem, der ikke vil være med, for de ved, at skibet er bygget til at gå ned, og så står Digitanic ud. Lykkelige er bare de, der ikke kommer ombord, før det mødte isens bjerg under det blanke hav, og sank med alle, undtagen kaptajn og første klasse, for de vil altid overleve fejlenes forlis.
Smukt. Hvem er den, der hedder kaptajn og første klasse nu til dags?
Det er det, der hedder magteliten, dem, der vasker hinandens hænder. Jeg hørte følgende fremragende argument, at en advokat kunne ikke tage fejl, fordi han var gift med en landsdommer, så kunne han jo altså ikke tage fejl. Og vi kan jo se, hvordan revisionspaladserne, advokatpaladserne nede i Nordhavnen, de voksede op til gigantiske bygninger. Da jeg begyndte som advokat, havde det største advokatfirma i Danmark, med maksimum omkring 20 advokater, og det var gigantisk. Det var en, blev af højesteretsordfører Ricard betegnet som advokatkoncernen. Nu er der flere advokatfirmaer, der har over 200 advokater. De skal jo tjene penge, og det er jo kun muligt, når retsplejen er blevet så kompliceret, at det er muligt for det, og det koster penge. Og det betyder, at almindelige borgere ikke har nogen reel chance for at få alle de her ting at vide, som de andre har. Det er hele tiden den lille mand mod systemet. Og jeg kan brokke mig, men systemet vil jo gerne have, at folk er bundet på hænder og fødder. De bliver afhængige. De skal have deres offentlige ydelser. Og hvis de ikke vil tage imod offentlige ydelser, så mister de bare de penge, fordi de slipper ikke for at betale skatterne. Og skatterne bliver altid strammet lige en ekstra gang. Nu er elforsyningslovgivningen blevet så kompliceret, at bare for at kunne tilslutte sig og blive at få en elforbindelse, så er det nogle materialesamlinger på 40-50 sider, man skal gå igennem, hvis man vil vide alt om. Man forpligter sig til det. Så for i før ringede man bare til det lokale elselskab og siger, at jeg skal have strøm på min ejendom. Jamen fint, vi kommer i overmorgen. Men nej, nu skal man få ud af, hvem er ansvarlig for det. En af grundene er, at der er smidt så mange skatter rundt omkring på det, for at man skal gøre det skattevenligt. Det skal ikke være menneskevenligt, det skal være skattevenligt.
Hvad skal vi gøre for, at Digitalik ikke går ned i fremtiden?
Først og fremmest skal borgerne tjefte op. De skal gøre som jeg, og skrive og ringe til alle mulige magthavere og politikere og medier. Hvis det først går op for magthaverne, at det er en dårlig sag, de har, jamen så svinger de rundt, fordi er der noget, der er vigtigere end at vinde den sag, de har lige nu, så er det at beholde deres indflydelse.
Så man skal være, om ikke civil ulydig, så i hvert fald måske civil ulidelig, altså på den her måde, at man plager dem.
Det var utroligt smukt sagt. Det er rigtigt, du skal protestere. Alle kan gøre den indsats, at de kræver fritaget for digital post. Hvis det først står sådan, så der bliver lange køer ud fra borgerservice, som bliver afstemningsstederne til folketingsvalgene, jamen så går det op for dem. Jamen der er et eller andet, der er gået galt her. Og så i stedet for at sige, at folk er dumme, så bliver de jo nødt til at sige, at folk, ikke alle folk kan vel være dumme. Så vi bliver nok nødt til at lave om på det. Fordi det er helt fint, der er muligheden for digital kommunikation. Det er ikke det, jeg brokker mig over. Jeg brokker mig over, der er pligt til digital kommunikation. Der kan være mange, der kan have glæde af digital kommunikation. Det lægger jeg ikke spor skjul på. Men der er ikke nogen, undtagen en magtelite, der ønsker at kunne kontrollere alt, der har ret og glæde af pligt til det. Det er George Orwell, 1984, hvor man netop gjorde tilsvarende. Og så kan jeg jo glæde mig over de bøger, der er skrevet om det lykkeland, der var før digitaliseringen. Jeg nævnte lige George Orwell. Der er også Franz Kafka og Alexander Solzhenitsyn, der beskrev et lykkeland før det system, vi er kommet ind i nu.
Ja. Du har en bog liggende, som i virkeligheden herovre ved siden af, der har du Danmarks Riges Grundlov liggende. Det er jo også en beskrivelse af et lykkeland, sådan set. Hvordan har den grundlov det i dag?
Den grundlov, den er som mit eksemplar meget slidt i hjørnet og meget lidt læst. Grundloven er nok Danmarks mest omtalte og mindst brugte lov.
Den indeholder faktisk nogle paragrafer, der handler om, hvordan For eksempel, at vi ikke må, man må ikke åbne vores post og sådan nogle ting, men det går ikke så godt med det, så vidt jeg husker.
Det kan jeg kun bekræfte, at privatlivets fred, som paragraf 71 omtaler, den er altså ikke betragtet i virkeligheden. Det er et fantasifoster, og at retsplejen primært skal være mundtlig. Det kan også blive et fantasifoster, når den først går hen, retsplejen bliver primært digital. Og vi har også en bestemmelse om, at det er paragraf 74, erhvervslivet skal ikke pålægge yderligere nye byrder. Det er også en byrde på erhvervslivet, at de skal tvinges til at lave noget, de ikke ønsker.
Det man jo også ser ind i Aalbæk, det er jo netop, som du nævner, der bliver flere og flere love, og der bliver, vi får en administration, der bliver større. Er det sådan bureaukratiet i virkeligheden, der lever vi i en, altså nu nævnte du også Franz Kafka lige før, lever vi i en bureaukratisk tid i virkeligheden nu? Er det den, der er ved at komme igen, på trods af, at det man siger med digitalisering, det skulle netop være det modsatte jo sådan set?
Jeg kan sige, at bureaukratiet er ikke bare ved at komme igen, det har altid været der. Der står i indledningen til Danmarks Riges Grundlov, at styreformen er indskrænket monarkisk. Der burde have stået, styreformen bureaukratisk, indskrænket demokratisk.
Aflyttet sidder og taler med Olav Villadsen, som er Villadsen, som er advokat, poet og filosof. Det skal jeg lige. Jeg vil godt lide at have de her tre betegnelser med. Det er en meget smuk samling af, hvad hedder det, af stillingsbetegnelser, kan man godt kalde det. Er du ikke, når nu vi sidder og snakker en masse omkring digitalisering og omkring love, som der er for mange af dem og alt sådan noget, hvis man nu kigger på dig udefra, vil man så ikke sige, der har vi at gøre med en mand, som hellere vil leve i fortiden i virkeligheden. Altså vi lever i en global verden nu, hvor tingene bliver digitale, og der er Google og Facebook ud over det hele. Er du ikke bare sådan en, der sidder og strider imod nede på bagbrokken og siger, det der to, det gider simpelthen ikke at være med i?
Nej, det er det ikke, fordi jeg respekterer selvfølgelig, der er masser af ting i det nye, som er godt. Så jeg lever ikke i fortiden, men fortiden. Og hvis jeg skal tage nogle fuldstændig banale eksempler, jamen mobiltelefonen, som gør, at man kan blive kontaktet alle mulige steder. Man kan gå ud en tur i skoven, og så får man en sten i skoen, og man kan ikke gå videre, og man kan ringe efter en taxa, der kan komme og hente en. Det er en fantastisk ting. Det er en stor gave, at det er, men omvendt betyder det også, at folk, de er hele tiden på. Der er konflikten mellem friheden, som det giver, og stressen, som det giver. Det er to vidt forskellige ting, og hvis vi ikke får en solid balance mellem de to, så vil tingene gå galt. Man taler også om industrialiseringens store gave, samtidig med, at man taler om klimaforandringernes store skade. De to ting, de spiller sammen, fordi uden industrialiseringen, ingen klimaforandringer. Men uden klimaforandringer, så ville vi måske også have sværere ved at gøre os klart, at vi skulle tænke på, at vi ikke ejer verden. Vi har kun verden til låns. Verden skal gives videre til de kommende generationer. Det er vores forbandede pligt.
2-1-4 Hvor er alle mennesker henne? Der er ingen konduktør. Heller ingen vognstyr. Nå, det må de selv om.
Og det var altså advokat, filosof og poet Olav Villadsen, som jeg havde besøgt og talt digitalisering med i den her lidt anderledes udgave af Aflyttet. Har du også en god historie om overvågning eller digitalisering, så send os en mail på lyt@aflyttet.dk. Vi har godt 4 minutter tilbage af programmet. Det skal vi vist bruge på nogle nyheder.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Halvdelen af den amerikanske befolkning befinder sig i en billeddatabase, som FBI har adgang til.
Den bruges til ansigtsgenkendelse via software, når man har billeder af en mistænkt. Problemet med den her database er, at over 80% af de ansigter, der er i den, de tilhører personer, der ikke har gjort noget kriminelt før. Det er billeder fra kørekort og pas, de er nemlig også røget med i billeddatabasen, og selvom ingen af dem har sagt ja til at indgå i FBI's register, så er der ikke noget at gøre ved det. Til gengæld må man håbe, at FBI gør noget ved den algoritme, der genkender folk. Den laver nemlig fejl i 15% af tilfældene. Og så har den en forkærlighed for at misidentificere, hvis du er sort. Det hele er blevet taget op i House Committee on Oversight and Government Reform. Vi kan lige høre, hvad repræsentant John Duncan sagde.
I will tell you that, you know, all of our modern technology and the internet, it's got a lot of good, but it seems to me that it's just about done away with privacy in this country. And I'm wondering if we've reached a point, these cases seem to turn on the question of whether people have a reasonable expectation of privacy, and I wonder if we've reached a point where there's no reasonable expectation about privacy about anything. Would wonder if we're ending up in a federal police state that's gotten totally out of control and really has far too much power. I mean, the president a month or so ago, people laughed when he said, "If you want to have, if you want to keep something private, don't put it into a computer. Write it out and hand deliver it." And there were some sarcastic jokes about that, but. Unfortunately, it's almost become true.
Og det var altså repræsentant John Duncan fra The House Committee on Oversight and Government Reform. De kræver nu, at loven omkring ansigtsgenkendelse skal tages op igen. Amber Rudd fra britiske Home Secretary har sat de sociale medier i brand ved at kræve, at engelsk politi og efterretningstjenester skal have adgang til krypterede meddelelser, blandt andet i WhatsApp. Der burde ikke være steder, de kan gemme sig, og vi er nødt til at sikre os, at organisationer som WhatsApp ikke tilbyder det, sagde hun til BBC ovenpå angrebet på parlamentet i sidste uge. Vi kan lige høre hende her.
We need to make sure that organizations like WhatsApp, and there are plenty of others like that, don't provide a secret place for terrorists to communicate with each other. It used to be that people would steam open envelopes or just listen in on phones when they wanted to find out what people were doing legally through warrantry. But on this situation, we need to make sure that our intelligence services have the ability to get into situations like encrypted WhatsApp. We're not saying open up. We don't want to go into the cloud. We don't want to do all sorts of things like that. But we do want them to recognize that they have a responsibility to engage with government, to engage with law enforcement agencies when there is a terrorist situation. We would do it all through the carefully thought through, legally covered arrangements. But they cannot get away with saying we are a different situation. They are not.
Hvordan hun har tænkt sig at gøre det her, det er til gengæld mere end bare kompliceret. Det er faktisk matematisk umuligt. Det vil kræve, at man fra statslig hold gemmer alle brugers private nøgler til deres krypterede meddelelser, og da de normalt ligger på borgernes egne computer og telefoner, og det ikke vil give mening at have dem andre steder, så er det op ad bakke, medmindre selvfølgelig man laver en bagdør i de forskellige krypterede apps. Rod opfordrede samtidig Facebook og andre sociale medier til endegyldigt at tage et ansvar for at sprede terrorpropaganda. De er nødt til at acceptere, at de er publicerende medier, ikke bare en teknologisk platform, og de er nødt til at tage det redaktøransvar, der hører med til det, sagde altså Amber Rudd fra Home Secretary til The Guardian.
Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Reiter, to all the people at the Grand Hotel.
Jeg hedder Anders Kjærulf, aflyttet er forbi for i dag, men vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, her hvor ordene står i kø og venter på et brev med PostNord. Noget, der skal give os sandheden i en sjæl og et læme, det bliver nok ikke lige nu, men måske om lidt.